Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 29 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីសរ៉ាអែលវាយប្រហាររូងក្រោមដីនៅពេលពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអំពីតើអភិបាលកិច្ចប្រមូលពន្ធដារដែលមានតម្លាភាពអាចសម្រេចបានដោយរបៀបណាពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីសរ៉ាអែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកឬរូងក្រោមដីនិងលេណដ្ឋានក្រោមដីរបស់ពួកហាម៉ាស់នៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សានេះជាសញ្ញាបង្ហាញការវាយលុកលើដីនិងតាមអាកាសដើម្បីកំទេចក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្រៅក្រុមនេះបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងអ៊ីសរ៉ាអែលកាលពី3សប្តាហ៍មុននេះចំណែកឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌រវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងហាម៉ាស់ដើម្បីជួយជនស៊ីវិលហ្គាហ្សាដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធ VOA វិកំពីរឿងនេះលោកឈឹមសមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបស់ VOA ដូចតទៅ
កងកម្លាំងការពារអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទីដៅក្រំដីរាប់សិបនិងបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍សំខាន់សំខាន់បណ្ដាលឲ្យជិតគ្មានព័ត៌មាននិងនាំឲ្យអ្នកស្រុកតំបន់ហ្គាហ្សាប្រមាណ2លាន3សែនអ្នកមិនអាចទាក់ទងនឹងប្រទេសក្រៅបានលោកឧត្តមនាវីដានីយ៉ែលហាហ្គាឌីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតតាមទូរទស្សន៍ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាបន្ថែមលើការវាយប្រហារកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះកងកម្លាំងថ្មើរជើងបានពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅយប់នេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកងទ័ពអាកាសបានគ្រងធ្វើការវាយប្រហារលើរូងក្រោមដីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯទៀតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហាហ្គារីបាននាំឲ្យមានសំណួរថាតើការលុកលុយថ្មើរជើងក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលត្រូវរងចាំយូរមកហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឬទេកងកម្លាំងការពារអ៊ីសរ៉ាអែល IDF បានពោស្តតាម X ដែលពីមុនជា Twitter ថាកាលពីយប់មិញកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនៃកងកម្លាំង IDF បានវាយប្រហារលើឈ្មោះ Asim Abu Arakaba ដែលជាប្រធានផ្នែកពហុអង្គតានរបស់ពួក Hamas ដោយបង្ហាញថាពួកគេប្រហែលបានសម្លាប់ប្រធានផ្នែកអាកាសរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះការចុះផ្សាយនេះបានបន្តថាឈ្មោះអាប៊ូរ៉ាកាបាមានការទទួលខុសត្រូវដល់ UAVs drone ឆ័ត្រយងសំកាំងការស្ទាក់និងការការពារខាងអាកាសរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជននោះបានចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី7តុលានិងបានបញ្ជាក្រុមភេរវកជនដែលបានជាតិចូលក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលដោយប្រើឆ័ត្រយងសំកាំងនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយ drone ឬប៉ុស្តិ៍នៃកងកម្លាំង IDF អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេវិមានលោក John Kirby បាននិយាយថាលោកបានឃើញរបាយការណ៍អំពីអ៊ីសរ៉ាអែលពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយតែលោកមិនអធិប្បាយអំពីការនេះទេអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រមូលទាហានបំរុងនិងកងទាហានសកម្ម300000នាក់នៅខាងក្រៅតំបន់កាហ្សាដោយប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការលុកលុយប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់កាហ្សាតាំងពីមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី7តុលារបស់ពួកហាម៉ាស់លើអ៊ីសរ៉ាអែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ1400នាក់ស្លាប់មានរួមកុមារនិងបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ផងដែរលោកកាប៊ីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រង ការផ្អាកសកម្មភាពយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយរយៈក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ប្រេងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីទៅឲ្យជនស៊ីវិលនៅទីនោះនិងជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងប្រសិនបើអាចធ្វើបានដើម្បីយកចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលពួកហាម៉ាស់បានចាប់ពង្រត់ឲ្យបានចេញពីហ្គាហ្សាការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រុមហ៊ុនសេវាទូរស័ព្ទប៉ាឡេស្ទីនយូវ៉ាល់បាននិយាយថាសេវាទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទមានខ្សែក្នុងផ្ទះនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់ខាងខ្លាការកាត់ផ្ដាច់សេវាទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យគេមិនអាចដឹងជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនេះនិងអំពីសក្តានុពលលំអិតនៃការលុកលុយនេះបានទេទូរស័ព្ទប្រើផ្កាយរណបខ្លះនៅមានដំណើរការសេក្រេតារីការមួយរបស់អង្គការអតិចិនក្រហមប៉ាឡេស៊ីនបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានការតាក់ទងទាំងស្រុងជាមួយបន្ទប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅហ្គាហ្សានិងក្រុមរបស់ខ្លួនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅនឹងកន្លែងទីការបោះឆ្នោតរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិការពិធីសុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដោយសម្ដែងភាកច្រើនបំផុតឲ្យមានការជួបបញ្ហាខាងមនុស្សធម៌ជាបន្តរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់និងទាមទារឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយឲ្យបានទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាទៅឡោមព័ទ្ធនិងឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលផងដែរសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះព្រៀងដោយពួករដ្ឋអារ៉ាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រ120ចំណែកឯប្រទេស45បានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតនិងប្រទេស14ទៀតមានរួមអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានបោះឆ្នោតជំទាស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគ្មានជោគជ័យក្នុងការចាត់វិធានការ4ដងកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះអ៊ីស្រាអែលបានហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាភាពអាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបានចានចោលការអំពាវនាវអំពីការឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅហ្គាហ្សាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការរំខានដោយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនសម្រាប់មនុស្ស2,300,000នាក់ជាប់គាំងនៅក្រោមការវាយប្រហារតាមអាកាសខ្លាំងខ្លាដែលអ៊ីស្រាអែលមិនធ្លាប់ធ្វើខ្លាំងបែបនេះក្នុងតំបន់ជាប់នឹងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនេះលោកឡៃអូហៃអាត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាអ៊ីស្រាអែលជំទាស់នឹងការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌ឬការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាហាក់ដូចជាមិនស្មោះត្រង់ពួកហាម៉ាស់បានស្វាគមន៍ការអំពាវនាវរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកហាម៉ាស់លោកអេសដាត់អាររីសាក់បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់បានប្រុងប្រៀបស្រេចហើយសម្រាប់ការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាប្រសិនបើលោកណេតាញ៉ាហ៊ូសម្រេចចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាយប់នេះការតស៊ូប្រុងប្រៀបស្រេចហើយពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកហាម៉ាស់មិនអាចធ្វើការវាយប្រហារគំរាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលក្រោយការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី7តុលាបានទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ my.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលកំពុងដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងមមាញឹកពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការប្រមូលពន្ធប្រាក់ចំណេញមូលធន 20% ដែលបានរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ពួកគេខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែជាមួយអ្នកនាងតេនសុកសៃណិតនៃ VOA លោកអៅសារីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងថាកិច្ចការនឹងគោលនយោបាយពន្ធដារមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាក្តីវាជាកាតព្វកិច្ចដ៏ចាំបាច់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបកស្រាយនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយទាំងនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបន្ទុកពន្ធឲ្យបានយល់ដឹងនិងត្រៀមខ្លួនបន្ថែមលើនេះដំណាភៀបនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រម៉ូទពន្ធចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបង្កើតការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើរដ្ឋាភិបាលសូមអនុលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចាស
បាទជម្រាបសួរស្រីមិត្ត
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយពីមូលហេតុគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ខ្លះដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មយ៉ាងអវិជ្ជមានក្នុងទ្រង់ទីធំទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលពន្ធមូលធនចំណេញដល់ទៅ 20% បើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការអ្វីទៅលើផែនការនេះនៅឡើយនោះចាស
បាទអរគុណណាស់ហើយមែនទែនទៅខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដោយរឿងដែលមិនគួរឲ្យមានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងវាទៅជាមានរឿងមែនទែនទៅងារយុទ្ធក្នុងចំណោមពន្ធទាំង18ពន្ធអាករពន្ធដារហ្នឹង18ពូក18មុខមែនទែនទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបងជាហោហែមកពេលខ្លះទៅអត់ដឹងខ្លួនដូចជាដេញពន្ធអាករបន្ថែមអីដែលយើងបានយើងញ៉ាំកាទៀវហ្នឹងក៏គេមានពន្ធដែរបានយើងផ្ញើលុយចូលទៅក្នុងធនាគារការប្រាក់របស់យើងក៏គេក៏រត់យកពន្ធដែរបាទយើងទិញស្អីបន្តិចក៏ពន្ធដែរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ពន្ធដែរចាក់សាំងក៏រត់យកពន្ធដែរដូច្នេះហើយគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយចិត្តតតគ្នាចឹងទៅណាដូច្នេះអ្វីដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបានជម្រាបមកកាលពីថ្ងៃទី15ខែ9ហ្នឹងបើអត់មានអីផ្លែទេមែនតើទៅក្នុងចំណោម18ហ្នឹងមានតែមួយគត់ដែលថ្មីគឺពន្ធ 20% លើមូលធនបាទអាហ្នឹងថ្មីមែនតើហើយមែនតើទៅថ្មីហ្នឹងគឺថាក៏មិនថ្មីដែរព្រោះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រួចទៅហើយបាទហើយចេះតែលើក 4-5 ឆ្នាំរួចមកហើយលើកទៅរហូតទៅដល់ដែលមានគម្រោងថានឹងចាប់ដើមយកនៅខែមករា2024ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលសេនិតបាននិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួបជាមួយនឹងវិស័យឯកជនថ្ងៃដូចជាមួយដំណប់ខែមួយដំណប់បាទនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីជជែកសួរដេញដោលលម្អិតចូលទៅលម្អិតថាតើប្រមាណបែបយកបែបមិនខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្ដាប់ទៅខាងអគ្គនាយកដ្ឋានគុណដាហ្នឹងគាត់ចេញមកហ្នឹងគាត់និយាយគឺថាខ្ញុំគិតថានេះហើយដែលកន្លែងនីមួយនីមួយគេតម្រូវឲ្យមានថាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងការនិយាយជាមួយសាធារណជនណាបាទព្រោះមែនយើងមិនតំណឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សពីរនាក់និយាយអាចទាំងកាលទៅមតិសាធារណជនស្ដាប់បានអ្នកខ្លះទៀតនិយាយទៅគឺថាអត់បានធ្វើអីសោះក៏គេអត់ចូលចិត្តដែរក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរបាទសំឡេងហ្នឹងហាក់ដូចជារៀងមើលស្រាលទស្សនិកជនឬមួយក៏សាធារណជនអញ្ចឹងទៅបាទហើយការបញ្យលហ្នឹងក៏អត់បានខ្វះខ្វាយទៅទៀតបាទហើយម្យ៉ាងទៀតទៅបើសិនយើងនិយាយចេញមកថ្ងៃនេះរួចហើយដើម្បីអនុវត្តនៅខែមករា2024ពន្ធ 20% លើមូលធននោះវាធំណាស់សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីសម្រាប់អ្នកអសលនៈទ្របបាទសម្រាប់អ្នកដែលដូរលុយសម្រាប់អ្នកដែលរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិអីដើមធំណាស់ដូច្នេះយើងថៃបទថាអាហ្នឹងវាពន្យឺតមក 4-5 ឆ្នាំមែនតោះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារយៈពេលវេលាដែលឲ្យទៅខ្លីពេកដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សម្នាក់វាចាប់ដើមជ្រួលច្រាមមកភ័យបារម្ភបាទណាមួយរឿងអចលនៈប្រពន្ធនឹងគាំងផងណាមួយទៅពាក់អំណុលធនាគារខ្លាំងផងបាទលក់ផ្ទះក៏មិនចាញ់លក់ដីក៏មិនចាញ់ស្រាប់តែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដាក់បបែកមកក្របផាំងមកអញ្ចឹងមកដូច្នេះហើយគឺថាមែនតើណាអាក្របបែកនោះវាទូចទេបាទក៏ប៉ុន្តែសំឡេងគឺឮសូរខ្លាំងដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនាំគ្នាតពីមួយទៅមួយហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់សប្ដាហ៍ហ្នឹងបាទហើយមានការបកស្រាយឆែមបថយខ្លះទៅក៏ពិតទៅខ្លះទៅក៏ពិតទៅក្អែកមួយជាក្អែកដប់ទៅក៏ ធ្វើឲ្យចលនាដែនប្រតិកម្មរបស់ជាប្រដ្ឋក៏ធ្ងន់ចឹងទៅហើយមែនតើនឹងរឿងនឹងខ្ញុំថាការខ្វះទេពកោសលក្នុងការពន្យល់បាទពុនទាំង18មុខជាពិសេសពុនថ្មី 20% នៃមួយពុនហ្នឹងលកាសខ្វះរបៀបបញ្យលហើយពេលវេលាអនុញ្ញាតឲ្យនៅផ្ទៃពេកបាទហើយរបៀបនិយាយមកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនកក់ក្ដៅទេទៅជាភ័យទៅវិញបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាមេរៀនមួយបាទជាមេរៀនមួយដែលមិនមែនតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទេគឺស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវតែរៀនសូត្រពីរឿងនេះបាទអ្វីដែលតកតងទៅនឹងមតិសាធារណជនគឺផ្អើលមិនធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងរបស់នេះគ្រាន់តែចេះខ្ញុំធ្វើការសង្កេតនៅក្នុងសំណួរទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញពុនផ្លូវបាទនៅកន្លែងពុនដាហ្នឹងខ្ញុំឃើញម្នាក់ទៅជួលច្រើនមែនតើគឺថាទៅបង់ពុនសស្រាក់សរាំដើម្បីខ្លាចគេពិន័យណាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមកគិតនេះថាបើតាជាប្រវត្តិប្រតិកម្មតោះវ៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្លឹកថាអូកតបកិច្ចដែលត្រូវបងពុនជូនរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះហើយបានជាគាត់អ៊ូគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់គាត់តែធ្វើបាទហើយគាត់យល់ថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានកតបកិច្ចបងពុនដើម្បីនឹងរដ្ឋហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើរឿងស្អីទៀតនៅក្នុងសង្គមទៅជួយអ្នកដែលអត់មានមធ្យោបាយស្អីស្អីចឹងហោះហើយបាទនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងអាចជៀសបានអារឿងដែលអវិជ្ជមានណាបាទ
ចា៎ដោយដែលលោកសភៈបានលើកឡើងថាទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់លោកមិនចង់គិតវេះពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការបងពុននេះទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគាត់ឈ្មោះណាក្នុងការបងពុនជាពិសេសជាវៀងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជួបការផាកពិន័យដែលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងកាតព្វកិច្ចបងពុននេះទៀតចា៎សម្រាប់សំណួរបន្ទាប់នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការពិភាក្សាជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកចង់ឃើញអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលពន្ធប្រើប្រាស់ថវិកានិងទុកដាក់ថវិកាដែលបានពីការប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋនោះចា
៎សឹងតែគ្រប់កន្លែងហើយមិននៅតែរាជធានីភ្នំពេញទេតែស្កាត់កម្មរបស់ខ្ញុំដែលចុះទៅតាមខេត្តហើយតាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមរយៈសន្និសីទអីថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមទៀតមានតែអស់នេះបាននិយាយនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពុនមិនពោះត្រូវតបង់ទៅហើយក្នុងគណៈជាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតបង់ក៏ប៉ុន្តែសេវាដែលបានពីពុននឹងមកវិញណាឲ្យវាសមមាផងកុំឲ្យគិតទៅពីបង់ឲ្យដល់សេវាគឺថាមិនដឹងស្អីជាស្អីបាទច្រើនតែនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងសេវាពេទ្យសេវាដែលអប់រំបាទសាលារៀនបាទយកលុយទៅជូនលោកគ្រូបរៀនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនដាក់កូននៅសាលា private ទេនៅសាលាឯកជនទេគឺថាมันមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយវិជាពលរដ្ឋយល់ថាវាអត់សមមាតតើសោះគុណចេះតបងប៉ុន្តែសេវាដែលរដ្ឋផ្តល់ឲ្យហ្នឹងគឺថាมันមានគុណភាពដែលទៅតាមគុណហ្នឹងទេហើយម្នាក់ចេះតែនាំគ្នានិយាយរបៀបអញ្ចឹងឯងបាទអមយ៉ាងទៀតទៅពួកគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្ណេះទេពួកគាត់តែងលើបញ្ហាថាកាលពីមុននៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានដេញដែលយើងហៅថាច្រកចេញចូលតែមួយណាបាទសេវាតាមប្រមាណអីមកនឹងថាអត់មានអ្នកណាច្បាស់លាស់ទេទៅធ្វើផ្លាកម៉ូតូទៅធ្វើកដាស់ស្នាមអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់មានទេប៉ុន្តែមានមកគឺថារត់ដាក់ផ្លាកពេញតែម្ដងនៅមុខហ្នឹងដូចជានៅកន្លែងព្រះសនីអីជាដើមបាទទម្ងន់ប្រមាណថ្លៃប្រមាណថ្ងៃមកយកវិញធ្វើផ្លាកម៉ូតូអស់ប្រមាណបាទ2អាទិត្យត្រូវត្រឡប់មកវិញហើយប្រមាណវាច្បាស់តម្លាភាពនឹងច្បាស់មែនទែនតែម្ដងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំជួបពួកគាត់ថាហេតុអីក៏យើងមិនអាចធ្វើឲ្យវាតម្លាភាពប្រកបហើយថាសេវានៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងវាសេវាទូចបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពុនដាក៏ដោយក៏ត្រូវតែឲ្យមានលំនាំតម្លាភាពនឹងដូចនេះទី1ការបញ្យលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលើតារាងហ្នឹងប្រភេទស្អីខ្លះហើយពេលណាត្រូវបង់ពន្ធហើយបើរត់អដែលគេថាពញាអស់ពញាពេលបានពញាពេលប្រមាណបាទហើយបង់ហ្នឹងបង់ប្រមាណអីប្រមាណគឺថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺពួកគាត់សុំថាឲ្យច្បាស់តែម្ដងគាត់លើកយកឧទាហរណ៍មួយដោយមកថា20%នៃមូលធនគាត់ចំពោះក្នុងចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ទៅគាត់ថាអាហ្នឹងមានតែមួយគឺថានៅពេលដែលយើងមានលុយយើងលក់ដីទៅយើងបានចំណេញយកមកយើងត្រូវបង់20%នៅលើប្រាក់ចំណេញណាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ នៃការបញ្យលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប៉ុន្តែ 20% នៅលើដែនមូលដ្ឋានហ្នឹងមានដល់តែ6យ៉ាងនោះបាទមិនមែនតែមួយយ៉ាងទេបាទដូច្នេះហើយ6យ៉ាងមានតាំងពីបង់នៅលើរូបិយប័ណ្ណវត្ថុគេឈ្មោះអាជីវកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទអចលនៈទ្រព្យស្អីស្អីច្រើនណាដូច្នេះវាលញ៉េរញ៉ៃមែនតើបាទដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់ថាងាប់ហើយពើព័ត៌មានវាលញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរត់ជាពីនេះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគ្រាន់តែមួយចំពោះមួយទេក្នុងចំណោម18ហើយចុះ17ទៀតបាទដូច្នេះពួកគាត់ថាសុំឲ្យមានការពន្យល់សម្រាយងាយយល់បាទពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយកូវីដផងហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងបញ្ហាអចលនទ្រព្យបាទបញ្ហាទេសចរធ្លាក់ចុះផងពួកគាត់ថាបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានគួរតែទី1ពន្យាពេលពន្ធហ្នឹងឬមួយបើសិនជាត្រូវបង់ដូចជាអ្នករស់ស៊ីអីជាដើមហ្នឹងថាជាជាងឲ្យគាត់បង់នៅក្នុងពេលដែលលំបាកអញ្ចឹងឲ្យគាត់បងរំលោះតើបានទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះវាមិនមែនអត់ដំណោះស្រាយទាំងអស់ទេពួកគាត់បងត្រូវតែបងហើយបងកំតើពួកគាត់ចង់ឃើញការតិចទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយរដ្ឋក៏ចំណេញសាធារណជនក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងបងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនថាដូចជាមិនជ្រុលពេកទេមិនលឹះលួសពេកទេពួកម្នាក់ទទួលស្គាល់ថាបងត្រូវតែបងហ្នឹងបាទគាត់ថាធ្វើម៉េចបងហើយនឹងបានស្អីត្រឡប់មកវិញឲ្យវាស្រួលផងគាត់តែងតែនិយាយថាពុនផ្លូវបងដល់រហូតប៉ុន្តែផ្លូវនៅតែធ្វើរហូតបាទកន្លែងខ្លះនឹងជិះបើកឡានជិះម៉ូតូហ្នឹងអត់បានទៅទៀតដូច្នេះគាត់យល់ថាហ្នឹងវាអត់សមមកបាទបើយើងយកពុនគេហើយវាត្រូវតែឲ្យផ្លូវរបស់គេវិញដែលអាចនឹងបើកបានដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាដែលពួកគាត់យល់ថាគួរតែធ្វើឲ្យបានល្អជាងហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបចំ Hello VOA ខែនេះហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទៅមើល website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំឃើញមានការបញ្យលណែនាំល្អណាស់បាទដូចហើយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងច្រើនទាំងស្រីទាំងប្រុសមកបញ្យលពីពន្ធដារប្រភេទពន្ធដារនីមួយមួយត្រូវធ្វើម៉េចបងតាមណានៅកន្លែងណាពេលណាស្អីស្អីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ល្អមែនធ្វើល្អមែនតើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះនឹកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំជាអ្នករៀនអ្នកសូត្រអីហ្នឹងទៅខ្ញុំចូលទៅមើលបានខ្ញុំស្ដាប់ទៅអាចយល់បានខ្លះក៏ប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋមើលទៅប្រហែលជាគាត់មិនចូលទៅមើលរឿងហ្នឹងទេពួកបច្ចេកទេសហ្នឹងធ្ងន់មែនតើបាទមកចូលទៅស្ដាប់ទៅ5មិនពុញបណ្ដោយព្រោះស្ដាប់ចម្រៀងទៅអត់ពុញបាទសម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរទៅរកវិធីណាមួយដើម្បីបញ្ជូននៅការបញ្យលរបស់អ្វីមួយដែលវាលំបាកហ្នឹងរបៀបបញ្ជូនរបៀបបញ្យលហ្នឹងឲ្យវាសាមញ្ញដើម្បីពួកគាត់អាចយល់បានហើយកុំឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុង YouTube គួរតែធ្វើនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគួរតែធ្វើនៅតាមខេត្តគួរតែធ្វើទៅអីវិញហើយផ្ទាល់មាត់តែម្ដងបាទឲ្យឧទាហរណ៍ច្បាស់បាទប្រភេទណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងការពន្យល់ក្នុងរូបភាពមួយងាយស្រួលដែលពួកគាត់អាចយល់បានទោះបីជាអាជីវករខ្នាតតូចនិងមធ្យមក៏ដោយក៏មិនប្រកបថាពួកគាត់យល់ច្បាស់ដែរនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូច 7% នៃអចលនទ្រព្យបើសិនយើងទិញផ្ទះទៅណាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មានការបកស្រាយខុសគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកខាងពន្ធដារគាត់ថា 7% ហ្នឹងត្រូវតែបង់តែពេលដែលយើងទិញផ្ទះទៅក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចបវរធិបតីលោកថាទិញផ្ទះនៅក្រុម 70,000 ហ្នឹងគាត់បង់ទេអាហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែលោកគុំវិបុលគាត់ថាអត់ទេអាហ្នឹងគេធ្វើតែផ្ទះសង់ថ្មីទេនៅបរិយដើម្បីជំរុញឲ្យមានចលនាសង់ផ្ទះហ្នឹងឡើងអាចជាប្រវត្តិបានទៅណាចំណែកអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតគាត់ថាខ្ញុំទៅទិញផ្ទះមួយនៅអូស្ត្រីក្រម 70,000 ប៉ុន្តែគេចាប់បាច់បង់ដែរដូច្នេះហើយគេថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្រន់តែរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកជំនាញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការបកស្រាយខុសគ្នាដែរចុះតម្រង់តែប្រជាជនតម្រង់តែប្រជាពលរដ្ឋគ្នាមិនរត់តែម្វែងទៀតហើយដូច្នេះហើយនេះតម្រូវឲ្យមានការពន្យល់បាទឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាយឲ្យងាយយល់ឲ្យជាហោច្បាស់លាស់បាទត្រូវខំប្រឹងធ្វើតទៀត
ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពីមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបំពេញកិច្ចការយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើហើយនិងថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើការឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍នៃការប្រមូលពន្ធដារទាំង18ប្រភេទនោះចាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍គន្លឹះបន្ថែមថាតើអភិបាលកិច្ចនៃការប្រមូលពន្ធដារឲ្យមានដំណោះស្រាយនឹងអាចសម្រេចបានដោយរបៀបណាខ្លះដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនោះចា៎
បាទទី1ខ្ញុំគិតថារឿងដែលស្មុគស្មាញព្រោះរឿងពន្ធដារជារឿងស្មុគស្មាញយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីនឹងធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅរឿងអ្វីមួយដែលវាស្មុគស្មាញឲ្យវាងាយយល់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកអត់ទៅរៀនសាលាប៉ុន្តែលោករស់ស៊ីនៅតាមបើកខាងទៅទៅឯឆ្នាំឲ្យគាត់យល់បានបាទហ្នឹងធំណាស់រឿងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងពន្ធដារបានធ្វើច្រើនរួចមកហើយតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ online ក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវធ្វើឲ្យដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅជាពិសេសការយល់អង្គយល់ពួកគាត់នៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថា model របស់ច្រកចេញចូលតែមួយបាទនៅកន្លែងពន្ធដារទាំងអស់បាទគួរតែដាក់ថាប្រភេទពន្ធអីបង់នៅកន្លែងណាបង់ប្រមាណនៅពេលណាបាទហើយបើសិនជាយឺតយ៉ាវពីនៃនៅពេលណាអីពេលណាគឺថាត្រូវតែមានតារាងហ្នឹងមកហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាអ្នកអាជីវករអ្នករកស៊ីតូចក៏ដោយមជ្ឈុំក៏ដោយឬធំក៏ដោយត្រូវតែមានក្រដាស់ឯកសារហ្នឹងកាន់ជាប់នៅដៃព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អដែរដែលយើងមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងពីខែទី9រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើឲ្យគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់រលឹកបាទភ្ញាក់រលឹកថាការកូនិកិច្ចកັບតបកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបងពន្ធហ្នឹងគឺថាជារឿងធំហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចគេចវេះបានទេត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំគិតថាឥឡូវនោះពួកគាត់មានចលនានឹងហើយបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់សុំឲ្យមានការពន្យល់នៅព័ត៌មានឲ្យលម្អិតសុំឲ្យមានការដេញបំលាភិបហើយជាពិសេសដាក់ឲ្យដូចនៅក្នុងច្រកចេញចូលតែមួយតែម្ដងបាទជាពិសេសទៀតគាត់សុំឲ្យយើងគិតនៅរឿងពេលវេលាបាទដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់សុខចិត្តអស់បន្លាយពេលវេលាហ្នឹងគឺថាពីខែមករា2024ហ្នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024បានយក 20% នៅលើមូលធនហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាកាយវិការវិជ្ជមាននេះជាគោលនយោបាយវិជ្ជមានដែលខ្ញុំចង់ឃើញរបៀបហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអត់ចង់បន់ទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកដែលមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទយើងនៃខែតុលានេះចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាចាសគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសប
ាទសូមជម្រាបលាសេចក្ដី
ប្រិយមិត្ត VOA ទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.